Skúli Helgason.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessa brýningu og deili algjörlega hennar sjónarmiðum að það sé mikilvægt að leysa úr þessu tiltekna vandamáli. Þetta er tæknilegt vandamál sem við þurfum að leysa og ég held að það sé fullur pólitískur vilji fyrir því að koma þessu máli í heila höfn og mun sannarlega ekki telja það eftir sjálfu mér að halda áfram þeirri baráttu sem að hefur staðið í að koma þessu máli í kring og vonandi þarf það ekki að taka meira en nokkra daga.
Þá veitir andsvar háttvirtur 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis